Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіна, у прэскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Учора пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў Палату прадстаўнікоў. Кіраўнік місіі назіральніку АБСЕ на выбарах у Беларусі Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы місіі дастатковы доступ да падліку галасоў. Барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў працягваюць 66 чалавек з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. З выбарчай гонкі зняліся тры кандыдаты ад АДС – Алексей Юнукевіч, Тацяна Севярынец і Кастусь Жукоўскі. Былы палітвязень Александр Казулін у Нью-Йорку сустрэўся з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Як заявіў Александр Казулін радыё «Свабода», ён адчуў сапраўдную зацікаўленасць Буш і Райс праблемай Беларусі. Еўрапарламент паведаміў, што Александр Казулін уключаны ў спіс трох галоўных намінантаў на атрыманне прэміі «За свабоду думкі» імя Андрэя Сахарава, канкурэнты Казуліна, праваабаронцы з Кітаю і Конга. Пераможца будзе абвешчаны ў сярэдзіне кастрычніка. Александр Лукашенко ў часе прыёму даверных лістоў новых амбасадараў заклікаў краіны еўрапейскага звязу да паляпшэння дачыненняў з Беларусю. Лукашенко падкрэсліў, што чакае ад еўразвязу павагі да інтарэсаў, суверэнітэту і нацыянальнай самабытнасці Беларусі. Беларусь займае 151 месца ў свеце паводле ўзроўню карупцыі са 180 краінаў, якія вывучаліся даследчыкамі. Новы рэйтынг карумпаванасці выпусціла міжнародная арганізацыя Transparency International. У спісе побач Беларусі, Лаос, Эквадор, Папуа-Новая Гвінея. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра падзеі ў свеце. На сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку выступілі лідары дзяржаў у свету. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінажад зноў заявіў, што Іран гатовы абараняць сваё права на ядзерныя распрацоўкі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш паведаміў, што ягоная краіна робіць сур'ёзныя высілкі, каб перамагчы глебальны фінансавы крызіс. Таксама амерыканскі прэзідэнт заклікаў да актыўнай барацьбы з тэрарызмам і асудзіў Расію за яе дзеянні супраць Грузіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў усясветную супольнасць не дапусціць таптанне прынцыпаў ААН, чым, на ягоную думку, займаецца Расія. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў, а зараз я прапаную паслухаць вам паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі і на выбарчых участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў. Ад грамадзянаў не патрабуецца пацвярджаць прычыны, чаму яны не могуць прагаласаваць у дзень выбараў 28 верасня. Як праходзіла галасаванне на некаторых участках у Менску? Рэпартаж Алесі Дашынскага.
Участак номер 525 Коласаўскай выбарчай акругі номер 106 месяца ў навучальным корпусе Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту. Я зайшоў туды 12 гадзіне дня, калі старшыня і сакратар камісіі зрывалі з дошкі інфармацыі ў холе асобную ўлётку Сергія Калякіна. Галасуйце за новыя магчымасці. Звяртаюся да старшыні камісіі Яўгена Раткевіча.
Я вот бачу, что взрывают зараз улетку с Калякиным.
Нема выходных данных на плакате. А вот, вот что вешаем, вот что вешаем.
Сябры камісіі прымацоўвалі плякат з інфармацыяй пра трох кандыдатаў.
Дык а чаму так позна, ўжо ж першая гадзіна?
Не, он у нас у другім месцы вісеў. Он у нас избирательный участок, и там висело все время.
Дарэчы, такія перамены адбыліся пасля таго, як на участок завітала давераная асоба Сергія Калякіна Ніна Пахлопка. Яна якраз і прамацавала ўлётку пра Сергія Калякіна і скардзілася на адсутнасць інфармацыі пра кандыдатаў, даступным для выбарцаў месцы.
Беседовали с председателем, который немного агрессивен. Информации доступной для голосующих вообще никакой нету. Она заперта в комнате под названием «Участковая комиссия», и там сидит милиционер. Студенты понятия не имеют, за кого голосовать.
Прыкладна о 13 гадзіне на участку датэрмінова прагаласавалі 80 выбарцаў. Гэта пераважна студэнты тэхнічнага і медычнага універсітэтаў, інтэрнаты якіх месцяцца на гэтай тэрыторыі. Апытаныя мной выбарцы пасля галасавання не маглі пералічыць прозвішчы трох кандыдатаў. Лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, сябра праўладнай КПБ Юрыя Васкрасенская і дзейнай дэпутаткі Галіны Палянскай. Студэнты, якія галасавалі датэрмінова, казалі, што на выходныя з'язджаюць да бацькоў. Студэнтка медычнага універсітэту Ольга сказала.
У понеделок собирали усіх, хто живе в інтернеті, і пропонувалося проголосувати менавіта у аўторак або у сераду датэрмінова. Прыйшов декан і усіх збирали.
На питанні, што было б, калі б не прагаласавалі, студэнтка тэхнічнага універсітэту Віка сказала.
Нас бы заставілі, потому што нас пастаянна ў общежыцці, ну, каб гаварыць, што бы все шлі, надо. В суботу, спачываецца, можна уехаць домой в суботу. А хто не прагаласуе, тот пойдзе на пары, учыцца. Мы сейчас прагаласавалі, нашы эти даныя пойдуць к нам на факультет.
Частка студэнтаў галасаваць датэрмінова не збіраецца.
Зачем это делать досрочное голосование? Я не вижу этого смысла. Конечно, это плохо, скажем так.
Но это бессмысленно. Ну, мне кажется, эти голоса никто не считает.
Дарэчы, на участку нумар 536 усходняй акругі, які знаходзіцца побач у студэнцкім інтэрнаце, актыўнасць студэнтаў была меншая. Назіральнік сябра партыі БНФ Юры Хадыка азначае, што тут акруга не канфліктная, бо няма дэмакратычных кандыдатаў.
Але інструкцыі, які даваў старшыня Нікулішын Барысу, падкрэслена агрэсіўныя. Не пускаць, вызываць адразу міліцыю, не падпісваць ніякіх актаў, толькі праз яго адразу правялі рысу, за якую нельга заходзіць назіральнікам. Ну, як звычайна, это вельмі далёка ад стала.
Это быў назіральнік ад партыі БНФ Юрый Хадыка. Сёння і ў Берасцейскім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна адбыліся так званыя прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Як паведаміў Свабодзе студэнт гістарычнага факультэту Алег Лёгкі, рэктар Міраслаў Часноўскі загадвае, каб калектыў ВНУ прагаласаваў датэрмінова.
До мяне на пару сёння зайшоў замдэкана факультэта майго і сказаў, што падыміце рукі, хто жыве ў інтэрнатах, і калі ласка, прашу вас ўжо пачаць сёння ці заўтра пайсці на выбарчы свой участак і прагаласаваць. Ён і так і сказаў, што ад нас гэтага патрабуе рэктар, і таму ад вас гэтага патрабую я. Таму што мы не хочам, каб у нашага факультэта былі праблемы, таму калі ласка, прагаласуйце ўсе.
Это быў студэнт з Берасця Алег Лёгкі. Ну а зараз наша пытанне сярод гомельскіх студэнтаў. Ці збіраецеся ісці на датэрміновае галасаванне?
Пайду. Прислали вот квитки, что нужно проголосовать. Ну, и в университете говорили тоже, что необходимо проголосовать. Датерминово.
Конечно, обязательно. Нас интересует судьба нашей страны. Она полностью в руках молодежи. Выступал какой-то там, ну, я не знаю, кто. Университеты. Надо идти голосовать.
Пойду в день выборов. Я могу позволить себе сходить 28 числа. Я здесь, я гомельский сам. И поэтому я пойду на 28-го.
Ну, это как получится. Дело в том, что мы живем в общежитии. И там нас оповестили, что лучше всего, если бы мы сходили сейчас, чтобы, потому что это выходной день, немало ли кто поедет домой.
Да нет, вообще-то не буду. Не выкликают доверие нынешние кандидаты в депутаты. На досрочном голосовании противификация голосов.
Досрочно студенты голосуют, которые не гомельские, живут в общежитии.
Не, не пойдем. Да не ведаем мы, за кого голосовать треба.
Нет, я домой не поеду, схожу в воскресенье.
Ну, вообще, я на голосование пойду. Надо же как-то выбирать человека, который будет представлять наш город и наш народ. На досрочную не пойду. Объявляли, но я не пойду. У меня время позволяет, хожу в обычный день, как все люди.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Сёння Герт Генрых Арэнс, кіраўнік місіі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе на выбарах у Палату прадстаўнікоў, даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму радыё. З кіраўніком місіі размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
У другой прамежкавай справаздачы, якую місія абнародавала на мінулым тыдні, сцвярджаецца, што цэнтральная выбарчая камісія дагэтуль не адказала на пытання аб правах назіральнікаў пры падліку бюлетэняў. Таму мяне найперш цікавіла, ці працягваецца дыялог на гэтую тэму з беларускімі ўладамі. Адказваючы беларускай свабодзе, амбасадар у прыватнасці адзначыў.
Дастатковы доступ да падліку галасоў – асноўная ўмова для паспяховай працы нашай місіі. Таму размовы на гэтую тэму вяліся ўжо з чэрвеня, калі Менск наведала ацэначная група БДЗІПЧ. Гэтыя размовы працягваліся да канца мінулага тыдня. І зараз нам застаецца толькі чакаць, да чаго прыведуць гэтыя размовы ў дзень выбараў.
Цалкам інтерв'ю з керівником місії назиральника ОБСЕ у Білорусі Аренсом прогучить у нашій програмі «Праз годину». Ну, а зараз відгуки наших слухачів на виборчу тему.
Я за свои 59 лет пару раз принимала участие в выборе президента и парламента. Я голосовала в то время за Шушкевича. В этом году я не буду принимать участие в выборах, так как выборы теперешние, а не советские, то есть их нет. Депутаты уже давно выбраны. Валентина, город Бобруйск.
Высказывание Лукашенко об том, что все мыслимые законы были порушены, на вот Конституция сбоку уладов. Какие же законы и какие артикл Конституции был порушены уладами?
Больше полный огляд звонков на «Свободу», а так само отказ на питание нашего слухача, громадского редактора «Свободы» на этом тыдне Александра Добровольского вы почуете у нашей программе «Праз годину».
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Тетяна Сєвєринець з Вітебску подала у округову комісію заяву про спинення уділу у виборах. Кандидатка аргументувала свою позицію тим, що під час гэтай кампанії систематично порушається виборче законодавство. Паволя Тетяни Сєвєринець той, що їй довелося убачить сьогодні на участках для голосування, ще більш подмацавала її рішення про неуділ у виборах. Больш подрабязна гэты репортаж, а так само тое, што убачыла Тацяна Сіверін сёння на участку для галасавання ў Віцебску ў нашай праграме «Праз гадзіну». Я нагадаю, што сёння пачалося датэрміновае галасаванне. Тэма дня на сайте «Свабода.орг». З каментарамі і рэплікамі вас пазнаёміць Ольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч.
Для дискусії ми задали питання, ці будзе на гэтых выбарах датэрмінове галасаванне добраахвотным. Ян Менск.
Датэрміновае галасаванне – гэта адзін з галоўных механізмаў фальсіфікацыі, прыдуманы пры Лукашэнку. Таму яны старанна яго аберагаюць. Усё робіцца ў ноч перад асноўным днём выбараў. Прыязджае начальнік міліцыі разам з кіраўніком выбарчай камісіі, адсылаюць міліцыянта-ахоўніка адпачыць, а самі ўсё ў скрынях мяняюць. 25-30% фальсіфікацыі на карысць уладаў забяспечана. Таму пры падліку галасоў яны не хочуць, каб бюлетэні са скрыні для датэрміновага галасавання лічыліся асобна. Гэтак будзе і цяпер. Мой прагноз – 20% датэрміновага галасавання за 5 дзён.
Рэпліка Андыжана.
Усе кажуць, як начальства рознымі пагрозамі гоніць усіх датэрмінова галасаваць. Але, здаецца, ніхто не расказаў, маўляў, я адмовіўся, і мне за гэта ад начальства было тое і тое.
Я нагадаю, што для дыскусіі на сайце «Свабода.орг» мы задалі пытанне, ці будзе на гэтых выбарах датэрміновае галасаванне добраахвотным. Каментар унука.
Я думаю, старыя людзі і пенсіянеры пасунуцца самі, без ніякага прымусу. Мая бабка з дзедам ужо раніцай папаўзлі на ўчастак. Я кажу, чаго вам не імецца? А яны, а ці мала што да нядзелі яшчэ здарыцца, а так мы ўжо зрабілі і спакойныя. Так жа яны бягуць са сваёй пенсіі і ў першы ж дзень плацяць за кватэру, камуналку. Зрабілі і спакойныя.
Іван Магілёў.
Гэтым разам не ціснуць, будзе 10-15%.
Тым часам палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу вырашылі ўдзельнічаць у выбарах. Каментары на сайце нашага радыё «Свабода.орг». Ахрэм Магілёў.
А ці будуць выбары справядлівымі? Такое ў двукосці своечасовае пытанне. Вы гэта сур'ёзна ці ваньку ламаеце? Гэтыя так званыя выбары будуць яшчэ больш справядлівымі за ўсе мінулыя так званыя выбары. Няўжо не бачна? У стылі элегантнай перамогі.
Барух Менск.
Гэта здрада. Што, бацькава кармушка вабіць? Ці заходняя кармушка для кандыдатаў? Дапамажыце адмыцца Лукашэнку ад бруду, спадары дэмакраты.
Бела эмігрант з Еўразвязу.
Нацыянальныя асаблівасці беларускага палітычнага працэсу ў тым, што ўсе ўсім гатовыя горлы перагрызці за месца каля карыта. Панове, спакайней крыху. За вамі, як за трусамі, назіраюць суседзі, каго не прымуць у вашую палатку, ў наступны раз спрабуйце. Такога цырку, што дзяржава дае грошы на ўдзел у выбарах, не назіраецца нідзе ў свеце, а вы яшчэ пачалі грызціся паміж сабой за ўдзел у самарэкламе.
І апошняя рэпліка на рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу ўдзельнічаць у выбарах. Севярин Глеб Бярозовка.
Сотый раз повторюся. Сябры мои, где вы тут бачите выборы? АДС удельничает у якости фигового листка для заходних назиральников у легитимизации лукашенкового права призначать палатку.
Это были водгуки наведников нашего сайта свобода.орг. А зараз я нагадаю основные темы дня. Сёння у Беларусі і на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Паводле міжнароднай арганізацыі Transparency International, Беларусь займае 151 месца ў свеце паводле індэксу ўспрыняцця карупцыі са 180 краін, якія вывучаліся даследчыкамі. У гэтым рэйтынгу найлепшыя ці чыстыя пазіцыі знаходзяцца ў версе. Чаму ў Беларусі не дае плёну змагання з карупцыяй? Гэта пытанне наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч задаваў вядомым у Беларусі асобам.
Паводле рэйтынгу карумпаванасці, які ў 2006 годзе складала Transparency International, Беларусь ужо была на 151 месцы. Годам пазней краіна паднялася на адну прыступку, але зараз зноў апусцілася на 151 радок. Чаму краіна топчацца на месцы, а захады дзеля барацьбы з карупцыяй застаюцца безвыніковымі? Былы спікер Верховнага Савету Мечыслаў Грыб кажа пра дзве асноўныя прычыны. Гэта аўтарытарны дзяржаўны лад і непразрыстая дзейнасць чыноўнікаў.
Чыноўнік сёння павінен разрашаць, усё даваць дазвол. А калі гэта так вот зроблена, то ёсць магчымасць карыстацца сваім службовым становішчам. По-другое, при тоталитарном режиме улада вся закрытая, позбавленная свежего поветра демократии, голосности и справоздачи перед насельництвом. Тады ніякі указ, ніякія там пагрозы ці карціны тэлебачання аб надзяванні наручнікаў на чыноўніка, яны не дапамогуць.
Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што барацьба з карупцыяй, як і з любым відам злачыннасці, можа быць эфектыўнай, толькі калі захоўваецца прынцып непазбежнасці пакарання. Між тым, на думку Мечыслава Грыба, беларускія чыноўнікі навучыліся пазбягаць пакарання праз кругавую паруку. Прадпрымальнік Алесь Макаяў, які працуе на рынку, згодны з тым, што ў Беларусі вельмі высокі ўзровень карумпаванасці. Алесь Макаяў мяркуе, што выбіцца ў сярэднія, тым больш буйныя бізнесоўцы, без крышавання чыноўнікаў немагчыма.
Можна запытаць любую фірму, кожны пад каўпаком. Каб працаваць у гэтай краіне, то трэба так. А это вельмі яскравы паказчык карупцыі. То есть у нас у краіне такія законы, што як бы там не працаваў прадпрымальнік, то можна трэсці і разаряць его. Таму прадпрымальнікі все прадпачытаюць дзяліцца.
Як спыніць карупцыю? Вядомы праабаронца Гары Паганяла спадзяецца не толькі на пэўныя змены ў законах, але і на дэмакратызацыю ўсёй дзяржаўнай сістэмы.
Каждый закон будет проходить экспертизу на...
Калі кожны закон будзе праходзіць экспертызу на антыкарумпаванасць, калі вырашаць будзе не чыноўнік, а закон, калі ўладу будзе кантраляваць грамадзянская супольнасць, незалежныя медыі, мясцовыя дэпутаты, калі судовая ўлада будзе незалежнай ад выканаўчай, тады так дзяржаўная сістэма будзе працаваць супраць карупцыі. Але пакуль гэтага няма. Карупцыянеры адчуваюць сябе ў цяплічных умовах.
Чувствуюць в тепличной такой хорошей атмосфере.
Мне не удалося атрымаць каментар Міністэрства ўнутраных справ да меркавання, што Беларусь паводле ўзроўню карупцыі знаходзіцца на 151 месцы. У прэсавай службе міністэрства заявілі, што не ведаюць пра арганізацыю Transparency International. Паводле прэс-рэлізу Міністэрства ўнутраных справ, па выніках барацьбы са злачыннасцю ў 2007 годзе ў краіне было выяўлена каля 3000 злачынстваў карупцыйнай накіраванасці. Траціна з іх звязаная з хабарніцтвам.
Расказваў Алег Груздзіловіч.
– Есть на мапе Беларуси такая туристичная кропка, где побывали представники десятка краин. Хоть нема у тым месцы ни раскрученных помников архитектуры, ни объектов, связанных с житем знакомитых людей. Вёска Кудрычи сама по себе помник этнографии, своеобразный музей под открытым небом, где болоты не зазнали мелиорации, где еще 10 годов тому не было дорог и люди добирались у свет на лодках. Где до гэтай поры хаты крыют чаротом, а печи палять лозой. И где засталося жить некалькі пенсионеров. Про Кудрычи слухайте черговую передачу циклю «Подорожжи свободы».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз пра візіт Александра Казуліна ў США. Сёння у беларускага палітыка запланаваная сустрэча з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Выступаючы перад журналістамі, палітолагамі і дыпламатамі ў міжнародным рэспубліканскім інстытуце ў Вашынгтоне, былы палітвязень падзякаваў амерыканскаму народу, ураду ЗША і асабіста прэзідэнту Бушу за гэтую спагаду да ягонага лёсу, падае радіё Voice of America. Беларускі апазіцыйны палітык падзяліўся ўласнымі ўражаннямі адносна сітуацыі ў Беларусі. Паводле ягоных слоў, ход перадвыбарчай кампаніі не дазваляе спадзявацца на дэмакратычныя і справядлівыя выбары. Іх вынікі ўжо вызначаныя ў прэзідэнцкай адміністрацыі, і ніводзін з аўтарытэтных прадстаўнікаў апазіцыі і крытыкаў рэжыму ў так званы парламент проста не трапіць. Больш за тое, падкрэсліў Казулін, нягледзячы на вызваленне апошніх палітзняволеных, у краіне ў любы момант можа быць ізноў развязаная кампанія жорсткіх рэпрэсій супроць апанентаў рэжыму. Адным з найбольш рэальных шляхоў выйсця краіны з сістэмнага крызісу Казулін назваў круглы стол з удзелам прадстаўнікоў уладаў і дэмакратычнай апазіцыі пры пасярэдніцтве ЗША і Еўразвязу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У сваіх заявах па радыё і тэлебачанні сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, гаворачы пра правамоцнасць датэрміновага галасавання ў Беларусі, даводзіў, што і ў такіх краінах, як ЗША, выбары пачынаюць праводзіць за некалькі месяцаў. Пра гэта мы гаворым з маім калегам Богданам Андрусышыным. Богдан, вы грамадзянін ЗША, які жыве ў Еўропе. Ці будзеце галасаваць у сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах?
Так, я мяркую прагаласаваць у Амерыцы, ў Нью-Йорку, на сваім выбарчым участку, бо якраз у дзень галасавання я збіраюся быць у родным горадзе.
Калі амерыканскі выбаршчык мае патрэбу прагаласаваць датэрмінова, якія для гэтага умовы ці прычыны?
Хіба тады, калі ведае, што, скажам, у першы аўторак лістапада яго ці яе не будзе ў сваім горадзе, ці можа тады запланаваная нейкая неабходная медычная працэдура ці паездка. Але наогул у Амерыцы датэрміновае галасаванне магчымае ў большасці штатаў, дакладна ў 34. Напрыклад, датэрміновае галасаванне ў прэзідэнцкіх выбарах 4 лістапада ўжо пачалося ў штатах Вірджынія і Джорджія. Людзі ў ЗША галасуюць датэрмінова, між іншым таму, каб не стаяць у чарзе на выбарчым участку ў дзень галасавання.
У ЗША вядома і такі спосаб галасавання, як завочны. Ці можна яго назваць датэрміновым галасаваннем па пошце?
Так, скажам, калі б я 4 лістапада знаходзіўся не ў Нью-Йорку, а ў Празе, то я б змусіў зрабіць гэта датэрмінова праз пошту пры дапамозе працэдуры так званага завочнага галасавання. Вы загадзя пасылаеце просьбу на свой выбарчы ўчастак, каб вам прыслалі выбарчы бюлетэнь. Затым вы яго запаўняеце і адсылаеце назад праз пошту. Тут, вядома, таксама існуюць свае тэрміны, калі вы гэта можаце зрабіць, наогул розныя ў розных штатах.
Калі вы вырашылі галасаваць у дзень выбараў, то на які ўчастак трэба з'явіцца?
На той, на якім вы зарэгістраваныя, у тым штаце, дзе маеце пастаяннае месца жыхарства.
І гэта азначае, што выбаршчык, калі загадзя не зарэгіструецца, значыць, ён не можа прагаласаваць, ён не можа вырашыць, што пайду галасаваць у дзень выбараў. Што яшчэ вы можаце сказаць пра асаблівасці рэгістрацыі выбаршчыкаў?
У штаце Нью-Йорк, каб узяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах 4 лістапада, трэба зарэгістравацца на сваім участку не пазней, чым 10 кастрычніка. Гэта значыць 25 дзён перад датай выбараў.
Пра асаблівасці працэдуры галасавання ў ЗША мы гаварылі з Богданам Андрусышыным. Вы слухаеце Радыё Свабода. Недавно загинув под колами автомобиля 28-годовий співак Святослав Ходанович, лідер популярного блюзового гурту «Свет Бугі Бенд». «Свет», як його називали сябри, за короткий час став одним з музичних авторитетів і знаходив прихильників далеко за межами Білорусі. Спеціальну передачу пам'яті Святослава Ходановича підрихтував Ігор Корній.
Going to London, that's the place I've never been.
Для мяне «Свет Бугі Бенд» открыў музычны крытык Дзмітэр Падбярэскі. Гэта быў DVD-дыск з запісам канцэрту тады яшчэ не зусім раскручанага блюзавага калектыву ў адным з маскоўскіх клубаў. Зусім не атлетычнага выгляду малады чалавек у прыкідзе аля Чыкага 30-х па-ангельску выдаваў глыбокія гартанныя гукі, якія звыкла асацыюеш з чорнымі клясікамі жанру. У рэпертуары якраз і быў класічны чыкагскі блюз, фартэпіянныя бугі і абавязковы губны гармонік. Нават запісу можна зразумець, у якім захапленні была публіка. Паступова дантыст паводле адукацыі Святаслаў Ходанович змяніў стаматалагічны кабінет на сцэнічны капялюш і падцяжкі. Ягоная папулярнасць імкліва пашыралася. І такая недарэчная смерць, гаворыць Дзмітэр Падбярэскі.
Ён адышоў, літаральна, толькі пачаўшы взлёт. Просто выкананне заходніх стандартаў блюзавых да напісання арыгінальных твораў гэтай жа стылістыцы, вось такі невялічкі шлях. Але, наколькі ведаю, ўжо пачаў пісаць музыку для тэатра. Усяго 28 гадоў таму можна было, канешне, чакаць, што развіццё яго магло пайсці вельмі далёка. Але гэта быў, бадай што, адзіным у Беларусі цалкам натуральны чалавек. Як у жыцці, так і на сцэне ён быў настолькі натуральны, ніякай паказухі, маўля, на сцэне разыгрывае шоумена. Это было ось ягоная натура, выказвалася такім чынам. Такого другого чалавека ў беларускай музыцы я просто не ведаю.
Пры канцы 90-х свету дапамог раскрыцца заснавальнік менскага стар-клубу, экс-музыка Верасоў Геннадзь Старыкаў. Ён даў магчымасць тады яшчэ 19-гадоваму юнаку ўзяць удзел у традыцыйным фестывалі «Блюз жыве ў Менску» у абыход клубных адбораў. Кажа, што проста быў захоплены непасрэднасцю хлопца, які пад гітару заспяваў класіку Джыма Сміта, паўтарыць якога практычна немагчыма. Прынамсі так лічылася. На жаль, працягвае Геннадзь Старыкаў, многія таленавітыя музыкі ў Беларусі не прыжываюцца. «Свет Бугі Бэнд» хоць і даваў немала канцэртаў у менскіх клубах, але найбольш быў запатрабаваны там, дзе цэніцца сур'ёзная англамоўная музыка з прафесійным салістам.
К очень большому сожалению, талантлівыя люди не выживают в Беларусі. Это тянется еще 60-х годов. Покойный Леонид Знак, выдающийся наш администратор, который работал с песнярами, рассказывал такое. Уже ломились площадки на Украине, а в родной белорусской филармонии еще песнярам не давали концерт. На худсовете Рыгор Ширма, тогдашний председатель Союза композиторов, с пеной у рта бился кулаком в грудь и кричал: «Да покуль мы живы, этой музыки не будет, не будет!» Ну что это такое? Та же самая картина была с Верасами. Сколько грязи в адрес слышали здесь в филармонии. Да они петь не умеют, да они играть не умеют. Достаточно было появиться в Москве, как и лауреаты во дворцах спорта, стадионы.
Заганная традиция по делу на дозволение воленых і забароненых працягваецца і цяпер. Таму, як ні ў якай іншай краіне свету, склад музыкаў паступова робіцца аднастайным, перадусім, каб трапіць у лік легальных артыстаў. Стаўленне да беларускамоўных выканаўцаў агульнавядомае. Некалькі гадоў самыя папулярныя каманды былі фактычна па-за законам, з-за таго, што акрэслілі свае палітычныя прыярытэты. Англамоўны гадавальнік застаўся хіба ў металёвым полі, дзе хард-рокавыя калектывы спадзяюцца трапіць на захад, дзе без ангельскай мовы рабіць няма чаго. На чужую для сябе мову ў масавым парадку раз на год пераходзяць хіба што кандыдаты на ўдзел у адборачным туры да конкурсу «Еўрабачання». Як кажа лідар культавага гурту «Сузор'я» Андрей Казлоўскі, цяпер сталая англамоўная тусоўка захавалася выключна па клубах. Тут граюць так званыя кавары – каманды, сабраныя з музыкаў, якія раней працавалі ў розных гуртах.
По крайней мере, 6-7 коллективов, которые этим занимаются, постоянно кормят этим публику минскую. Классический рок, классический джаз, все чисто инглиш. Зорьевский проект – это одно, русскомовное и белорусскомовное. Все, что клубной работы касается, это каверы. Кстати, Свет этим и занимался. У него, собственно, своей аутентичной программы, по-моему, и не было. занимался блюзом, именно таким будем, архаичным блюзом, всеми этими гармошечными делами.
Як кажуть сябры Святослава Хадановича, свет марыў сыграць у городе, які натхняў яго своей блюзовой спадчиной. Гэта Чикаго, адкуль выйшлі, калі скарыстаць выраз Андрея Козловскага, майстры архаічнага блюзу. З ягонымі тэмпамі інтэграцыі ў музычную культуру мары былі не такімі ўжо фантастычнымі. Каб не злы лёс.
Hello, little girl. I want to tell you something. And I ain't full of nothing but love to you. When I see you smiling and you squeezing me tight, ain't full of nothing but love. Hello, girl.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Адразу пасля навінаў падарожжа «Свабоды» ў вёску Кудрычы і беларускае замежжа пра валанцёрскую працу за мяжой.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У Менску 6:30 у праскай студыі «Далей» Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Былы палітвязень Александр Казулін у Нью-Йорку сустрэўся з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Як заявіў Александр Казулін радыё «Свабода», ён адчуў сапраўдную зацікаўленасць Буша і Райс праблемай Беларусі. Еўрапарламент паведаміў, што Александр Казулін уключаны ў спіс трох галоўных намінантаў на атрыманне прэміі за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава, канкурэнты Казуліна, праваабаронцы з Кітаю і Конга. Пераможца будзе абвешчаны ў сярэдзіне кастрычніка. Александр Лукашенко ў часе прыёму даверных лістоў новых амбасадараў заклікаў краіны еўрапейскага звязу да паляпшэння дачыненняў з Беларусю. Лукашенко падкрэсліў, што чакае ад еўразвязу павагі да інтарэсу, суверэнітэту і нацыянальнай самабытнасці краіны. Беларусь займае 151 месца ў свеце паводле ўзроўню карупцыі са 180 краінаў, якія вывучаліся даследчыкамі. Новы рэйтынг карумпаванасці выпусціла міжнародная арганізацыя Transparency International. У спісе побач Беларусю, Лаос, Эквадор, Папуа, Новая Гвінея. У Варшаве адбылася сустрэча старшыні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжалікі Борыс з прэм'ер-міністрам Польшчы Доналдам Тускам. Польскі прэм'ер выказаў сваю падтрымку Анжаліцы Борыс як лідару аўтэнтычнага руху польскай меншасці ў Беларусі. А зараз коротко пра падзеі ў свеце. На сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку выступілі лідары дзяржавы ў свету. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зноў заявіў, што Іран гатовы абараняць сваё права на ядзерныя распрацоўкі. Ахмадзінежад абвінаваціў заходнія краіны ў агрэсіўнасці і заявіў, што амерыканскай дамінаванасці настае канец. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш паведаміў, што ягоная краіна робіць сур'ёзныя высілкі, каб перамагчы глабальны фінансавы крызіс. Таксама амерыканскі прэзідэнт заклікаў да актыўнай барацьбы з тэрарызмам і асудзіў Расію за яе дзеянні супраць Грузіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў усесветную супольнасць не дапусціць таптанне прынцыпаў ААН, чым, на ягоную думку, займаецца Расія. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі выказаўся ў падтрымку рэгуляванага капіталізму як сродку выхаду з эканамічнага крызісу. На хвалі «Свабоды» выслухалі выпуск навінаў, а зараз паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжаліка Борыс мела сёння ў Варшаве гадзінную сустрэчу з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі і займае 151 месца са 180 краінаў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Цяпер Віцебская горкаўская выбарчая круга нумар 17 стане безальтэрнатыўнай. Гэтыя і іншыя тэмы мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў эфіру. Сёння у Беларусі і на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў. Ад грамадзянаў не патрабуецца пацвярджаць прычыны, чаму яны не могуць прагаласаваць у дзень выбараў 28 верасня. Як праходзіла галасаванне на некаторых участках у Менску, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Участак номер 525 Колосовской выборчай округи номер 106 месяца у навучальным корпусе Беларускага национального технічнага университету. Я зайшоў туды 12-й гадзіне дня, калі старшыня секретар комиссии зрывали з дошки информации у холе особную улетку Сергея Калякина. Голосуйте за новые мачымасці. Звертаюся до старшыні комиссии Евгена Радкевича.
Я вот бачу, что взрывают зараз улетку с Калякиным.
Нема выходных данных на плакате. А вот что вешаем, вот что вешаем.
Сябры камісіі прымацоўвалі плякат з інфармацыяй пра трох кандыдатаў.
Дык а чаму так позна, ўжо ж першая гадзіна?
Не, он у нас у другім месцы вісеў. Он у нас избирательный участок, и там вісеў все время.
Дарэчы, такія перамены адбыліся пасля таго, як на участок завітала давераная асоба Сергія Калякіна Ніна Пахлопка. Яна якраз і прымацавала ўлётку пра Сергія Калякіна і скардзілася на адсутнасць інфармацыі пра кандыдатаў, даступным для выбарцаў месцы.
Беседовали с председателем, который немного агрессивен. Информации доступной для голосующих вообще никакой нету. Она заперта в комнате под названием участковая комиссия, и там сидит милиционер. Студенты понятия не имеют, за кого голосовать.
Прыкладна о 13-й гадзіне на участку датэрмінова прагаласавалі 80 выбарцаў. Гэта пераважна студэнты тэхнічнага і медычнага ўніверсітэтаў, інтэрнаты якіх месцяцца на гэтай тэрыторыі. Апытаныя мной выбарцы пасля галасавання не маглі пералічыць прозвішчы трох кандыдатаў. Лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, сябра праўладнай КПБ Юрыя Васкрасенскага і дзейнай дэпутаткі Галіны Палянскай. Студэнты, якія галасавалі датэрмінова, казалі, што на выходныя з'язджаюць да бацькоў. Студэнтка медычнага ўніверсітэта Святэту Ольга сказала.
У панеделак собирали у всех, кто живет в интернете, и пропонувалось проголосовать не то у аторык, або у сераду, датерміново. Приезжал декан, и всех собирали.
На пытанне, што было б, калі б не прагаласавалі, студэнтка тэхнічнага ўніверсітэту Віка сказала.
Нас бы заставілі, потому што нас пастаянна общежыцця, ну, как бы говорят, чтобы все шли, надо. В суботу, получается, можна уехаць домой в суботу, а хто не прагаласуе, тот пойдёт на пары учыцца. Мы сейчас прагаласавалі, нашы эти данные пойдуць к нам на факультет.
Частка студэнтаў галасаваць датэрмінова не збіраецца.
Зачем это делать досрочное голосование? Я не вижу этого смысла. Конечно, это плохо, скажем так.
Но это бессмысленно. Ну, мне кажется, эти голоса никто не считает.
Дарэчы, на участку номер 536 усходняй акругі, які знаходзіцца побач у студэнцкім інтэрнаце, актыўнасць студэнтаў была меншая. Назіральнік сябра партыі БНФ Юры Хадык азначае, што тут акруга не канфліктная, бо няма дэмакратычных кандыдатаў.
Але інструкцыі, які даваў старшыня Нікулішын Барысу, падкрэслена агрэсіўныя. Не пускаць, вызываць адразу міліцыю, не падпісваць ніякіх актаў, толькі праз яго адразу правялі рысу, за якую нельга заходзіць назіральнікам. Ну, як звычайна, это вельмі далёка ад стала.
Это быў назіральнік ад партыі БНФ Юры Хадыка.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода. Сёння Герт Генрых Арэнц, кіраўнік місіі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе на выбарах у Палату прадстаўнікоў, даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму радыё. З кіраўніком місіі размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
У другой прамежкай справаздачы, якую місія абнародавала на мінулым тыдні, сцвярджаецца, што цэнтральная выбарчая камісія дагэтуль не адказала на пытанне аб правах назіральнікаў пры падліку бюлетэняў. Таму мяне найперш цікавіла, ці працягваецца дыялог на гэтую тэму з беларускімі ўладамі. Адказуючы беларускай свабодзе, амбасадар у прыватнасці адзначыў.
Дастатковы доступ да падліку галасоў – асноўная ўмова для паспяховай працы нашай місіі. Таму размовы на гэтую тэму вяліся ўжо з чэрвеня, калі Менск наведала ацэначная група БДІПЧ. Гэтыя размовы працягваліся да канца мінулага тыдня. І зараз нам застається тільки чекати, до чого приведуть гэтыя размовы ў дзень выбараў.
Прадстаўнікі апазіцыі ўжо кажуць, што гэтыя выбары не будуць дэмакратычнымі, празрыстымі і свабоднымі. Таму цікава было пачуць думку кіраўніка місіі, ці можна ўжо сёння рабіць такія высновы, альбо трэба дачакацца правядзення галасавання. Амбасадар Арен сказал, что от оппозиционных политиков поступаешь шмат скаргов, и ихние конкретные проблемы цікавить миссию Божи за, так бы мовить, глобальные оценки, якія ими выказываются. Миссия проводит назирання, робит свою працу.
Хотя, зрозуміло, мы не можем дать агульную оценку усім выборам до дня голосования,
сказал керовник миссии. Акрамя назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, выбарчую кампанію ў Беларусі адсочваюць і назіральнікі СНД. Гэта дае падставу спытаць амбасадара Арэнса пра тое, ці супрацоўнічаюць дзве місіі паміж сабою, а таксама чаму справаздача дзвюх місіяў на постсавецкай прасторы кардынальна адрозніваюцца. Спадар Арэнс адказвае.
У нас усталяваліся досыць сябрускія адносіны з місіяй СНД. У нашым офісе я сустракаўся з кіраўніком штабу місіі назіральнікаў СНД спадаром Айдаравым. Потым была сустрэча на ўзроўні экспертаў у місіі назіральнікаў ад СНД. А таксама мне ёсць дамоўленасць сустрэцца ў дзень выбараў з кіраўніком місіі назіральнікаў СНД спадаром Лебедзевым. Перш чым казаць пра тое, чаму так адрозніваюцца справаздачы дзвюх місіяў, хацеў бы адзначыць, што ОБСЕ не заходняя арганізацыя. Гэта усеўрапейская арганізацыя, а таксама і паўночнаамерыканская. І ўсе краіны СНД таксама сябры АБСЕ. І можна казаць, што СНД і АБСЕ знаходзяцца ў сяброўскіх стасунках. А ў дыпламатычнай практыцы няма правіла ацэньваць паводзіны іншай дружалюбнай арганізацыі. Таким чином, вы можете запытаць мяне, чаму, на якіх падставах вы заявляеце тое, што заявляеце. Але калі вы хочаце ведаць, чаму місія СНД прыходзіць да тых высноў, да якіх яна прыходзіць, вам трэба запытаць пра гэта спадара Лебедзева альбо спадара Айдарова.
Я нагадаў амбасадару Арэнсу, што я начальваў місію назіральнікаў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў 2006 годзе. Таму лагічна спытацца, ці можна казаць, што сёлета ў выбарчым працэсе назіраецца прагрэс параўнальна з тымі выбарамі. Кіраўнік місіі адказаў, што гэтае пытанне выглядае для яго складаным.
Цяжка параўнаць дзве выбарчыя кампаніі. Асабліва калі ўлічваць, што прэзідэнцкая кампанія праводзіцца на агульнанацыянальным узроўні. Парламент гэта таксама агульнанацыянальная ўстанова. Але ж гэтыя выбары праходзяць усё ж у рэгіёнах, у 110 акругах, дзе абіраюцца 110 дэпутатаў. І таму спецыфіка парламенцкіх выбараў праяўляецца ў яе лакальным характары. Дарэчы, падчас маёй сустрэчы з спадаром Зімоўскім, старшынём нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, ён нагадаў мне якраз пра гэты аспект. І менавіта з гэтай прычыны пяціхвілінныя выступы кандыдатаў у дэпутаты ішлі не на першым канале, а на драбнейшых.
Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах у Беларусі Герт Генрых Арэнс сёння даў эксклюзіўнае інтэрв'ю Радыё Свабода.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу Галіна Сямдзянава і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі будуць абмяркоўваць пытанне, як улады збіраюцца праводзіць галасаванне. Экспертызу свабоды вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Варшаве адбылася размова старшыні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжалікі Борыс з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Сустрэча працягвалася прыблізна гадзіну. Дональд Туск выказаў падтрымку Саюзу палякаў ад ураду і ад сябе асабіста. Ён сказаў, што толькі ад самой арганізацыі будзе залежыць тое, як яна будзе дзейнічаць далей.
Мы постановили, что у польско-белорусских контактах подчас оценки ситуации поляков у Беларуси мы будем опираться на меркование спадарыни Анжалики Борис и организации, якую яна узначальвае.
Спадарыня Борис со своего боку запэўніла, что организация будет працаваць по-ранейшему, астатняе будет залежать от доброй воли белорусских уладов.
Я хотела бы сердечно подякувать за то, что пан еще заинтересовал ту справу.
Я сердечно дякую, что вы, спадар премьер, зацікавіліся этой справой. Дякую ад імя поляков. Нам вельми залежить на поляпшении дочинения упомеж Польшей и Беларусью, бо у вынику наша ситуация будет лепшей. Шмат еще треба будет сделать для поляпшения ситуации, и тут шмат залежит от белорусских уладов, от их открытости, не только декларацию. Признание Союзу поляков, признание нашей деятельности будет доказом этого.
Будет им доводом.
Заявила Анжеліка Борис у Варшаве. На минулом тыдні польские медиа подали информацию про то, что МЗС Польши нібыта пераконваў спадарыню Борис адмовиться от кіраўніцтва СПБ дзеля поляпшення польско-белорусских дачыненняў. И МЗС Польши, и сама спадарыня Борис обвергли гэтыя звестки. А зараз я нагадаю основные темы дня. Сёння ў Беларусі і на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі. Да гэтай тэмы больш падрабязна. Паводле міжнароднай арганізацыі Transparency International, Беларусь займае 151 месца ў свеце паводле індэксу ўспрыняцця карупцыі са 180 краін, якія вывучаліся даследчыкамі. Чаму ў Беларусі не дае плёну змаганне з карупцыяй? Пытанне даследаваў Алег Грузділовіч.
Паводле рэйтынгу карумпаванасці, які ў 2006 годзе складала Transparency International, Беларусь ужо была на 151 месцы. Годам пазней краіна паднялася на адну прыступку, але зараз зноў апусцілася на 151 радок. Чаму краіна топчацца на месцы, а захады дзеля барацьбы з карупцыяй застаюцца безвыніковымі? Былы спікер Верховнага Савету Мечыслаў Грыб кажа пра дзве асноўныя прычыны – гэта аўтарытарны дзяржаўны лад і непразрыстая дзейнасць чыноўнікаў.
Чиновник сегодня повинен разрешать, все давать дозвол. А коли это так вот зроблено, то есть махчимость користаться своим службовым становищем. По-другое, при тоталитарном режиме улада вся закрытая, позбавленная свежего поветра демократии, голосности и справоздачи перед насельницей. Тады ніякий указ, ніякие там погрозы, ці картины телебачення об надевании наручников на чиновника – яны не дапамогуць.
Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што барацьба з карупцыяй, як і з любым відам злачыннасці, можа быць эфектыўнай толькі калі захоўваецца прынцып непазбежнасці пакарання. Між тым, на думку Мечыслава Грыба, беларускія чыноўнікі навучыліся пазбягаць пакарання праз кругавую паруку. Прадпрымальнік Алесь Макаяў, які працуе на рынку, згодны з тым, што ў Беларусі вельмі высокі ўзровень карумпаванасці. Алесь Макаяў мяркуе, што выбіцца ў сярэднія, тым больш буйныя бізнесоўцы, без крышавання чыноўнікаў немагчыма.
Можна запытаць любую фірму, кожную пад каўпаком. Каб працаваць у гэтай краіне, то трэба так. А это вельмі яскравы паказчык карупцыі. То есть у нас у краіне такія законы, што як бы там не працаваў прадпрымальнік, его можна трэсці і разаряць его. Таму прадпрымальнікі все предпочитают дзеліцца.
Мне не ўдалося атрымаць каментар міністэрства ўнутраных справ да меркавання, што Беларусь паводле ўзроўню карупцыі знаходзіцца на 151 месцы. У прэсавай службе міністэрства заявілі, што не ведаюць пра арганізацыю Transparency International. Паводле прэс-рэлізу міністэрства ўнутраных справ, па выніках барацьбы са злачыннасцю ў 2007 годзе ў краіне было выяўлена каля 3000 злачынстваў карупцыйнай накіраванасці. Траціна з іх звязаная з хабарніцтвам.
А значит, так само, что у рейтингу коррумпованности все соседи Беларуси опынулись на лепших местах. Так, Россия мая 147-е место, Украина 134-е, Польша и Литва на 58-м, Латвия на 52-м. Беларусь у компании таких краин, как Лаос, Эквадор, Папуа-Новая Гвинея и Таджикистан. Ці сутыкаліся вы з праявамі карупцыі ў Беларусі? Апытанне на менскіх вуліцах правяла Любоў Лунёва.
Не будет коррупции, жизнь становится. А вы себе представляете, если все милиционеры будут честными? И что тогда нам делать?
Начинается от детского садика. И в школах везде постоянно несут и будут нести, потому что без этого не пройти нигде.
Председатель сельсовета, например, на участке берет там страх. Больницы везде. За все нужно платить. Операцию бесплатно не сделают, страх.
Здравоохранение, правоохранительные органы в целом, учреждения образования, высшие эшелоны власти, то есть выдача лицензий, всяческих разрешений. Нет контроля за властью.
Беларусь должна занимать, я думаю, место 13-е по коррупции. Газеты у нас об этом не пишут. Вот и все. И газеты, и телевидение. Беларусь хочет иметь свои программы. Так пусть она и сделает 5-10, но своих программ. Они влазят в Россию, в НТВ. И демократии у нас в стране нет. Вот поэтому процветает коррупция.
Вы сутыкались с проявами коррупции?
Алишана вельми скрытая. Ее же треба шукать. Коли идут здесь справы на суде, да в суды, так потому что уже, так сказать, там уже проявляется коррупция. И не на 151-м месте. Я думаю, что в первой 50 краинах, так может это и правда.
В старших классах чаще всего проявляется. Особенно, когда там экзаменационный больше балл аттестата нужен. Вот это вот есть.
У нас коррупция в каждой больнице. Теперь у нас нельзя сделать ни одной операции, чтобы не дать 100-150 долларов врачу в карман. Очень маленькая заработная плата. Вынуждает и как и меня, профессора.
Такие отказы мы почули у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз огляд выборчей кампании у регионах. Ля микрофону Александр Байчун.
Сирот сегодняшних сюжетов. Берестин. У отказных за выборы вертикальников легкая паника. Народ покуль игнорует дотерминовое голосование. Витебск. Татьяна Северинец зауважила порушение уже на початку дотерминового голосования. Бобруйск. На демократичных вылученцев Алену Медведеву и Олеся Чигира у интернет выкинули компромат.
Факт.
Оппозиционная кандидатка Татьяна Северинец сегодня подала у круговую комиссию заяву про спинение удела у выборах. Вот и стала свидетелькой старту голосования.
Приехала крыху зарано, бо хотілася паспець до початку датэрміновага галасавання. І убачила жанчыну, якая ідзе з пашпартам. Яна кажа, нам загадана строга-настрога у дзіцячым садку номер 67, каб мы абавязкова сёння ж датэрмінова прагаласавалі. Дарэчы, другое парушэнне. Само датэрміновае галасаванне пачалося без 7 минут 10.
Паводле Татьяны Севярынец, тое, што ёй давялося сёння ўбачыць на ўчастках для галасавання, яшчэ больш падмацавала рашэнне пра неўдзел у выбарах. Першы дзень датэрміновага галасавання ў Берасці не выявіў энтузіязму выбарцаў. Па словах дырэктаркі школы номер 36 Валянціны Бабічавай, на ўчасткі прыйшло вельмі мала людзей, таму яна загадала ўсім сваім падначальным прагаласаваць датэрмінова.
Мои коллеги, которые уходили с первой смены, говорили, что пойдут и проголосуют. В конце концов, есть закон и есть долг перед своей родиной. Пусть выполняют.
Громадский активист Михаил Ильин лічыць, что сирот інша спрацавалі тут и заклики до байкоту.
Налепки в основном это были посылка на сайт, байкот-инфо. Так само раскидка газеток, именно это по скриям, поштовых, это мясцовые и молодёвые газеты, это дробница, номер присвечен именно это байкоту.
Личба.
Паводле сацыялагічнага даследавання інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта 9% рэспандэнтаў праігнаруюць выбары. Вось меркаванне філосафа, сацыёлага Владзіміра Маскевіча.
Гэта лічба можа вырасці разу ў 3. Звычайна, вось такія электаральныя апытанні, яны вось так з такім каэфіцыентамі выпраўляюцца. Хоць, канечна, гэты каэфіцыент не мае такога навуковага абгрунтавання, да, ён цалкам эмпірычны. Таму можна разлічваць, што вось працэнтаў 30 выбаршчыкаў на гэты раз просто не прыйдуць.
Уражанне.
Дарэчы, цяперашняе датэрміновае галасаванне мае адну тэхнічную адметнасць. Кожны вечар старшыня і сябра участковай камісіі абавязаныя заклейваць шчыліну ў скрынях для галасавання палоскай белай паперы. На гэтай палосцы яны паставяць свае подпісы, а раніцай наступнага дня перад пачаткам галасавання паперчына здымаецца. Такое рашэнне прыняла на сваім апошнім паседжанні цэнтральная выбарчая камісія. Знаўца заканадаўства Сергей Альтер лічыць, навацыя
выключно для международных назиральников.
Наклеивание полоски ни в коем выпадку не является гарантией от фальсификации, потому что намного простее снять крышку, открыть печатку, заменить все выборчие бюллетени, закрыть и запечатать по новой. Все до единой печатки участковых выборчих комиссий в Республике Беларусь однольковые. Гэтыя печатки старшыня выборчай комиссии атрымоўваюць у выканкаме, и колькі их у выканкаме ёсць, ніхто не ведае.
Здарэнне.
Компромат на вылучэнцаў АДС бабручан Алену Мядзведзеву ды Алеся Чыгіра, а таксама Ігара Каваленку з Магілёва з'явілася ў інтэрнэце. Журналіст Алесь Старков, як называе сябе аўтар, тэндэнцыйна згадвае іхнае прыватнае і грамадскае жыццё. Раней пра тое самае пісала раёнка вертыкалі «Бабруйскае жыццё». Публікацыі лічыць спадарня Мядзведзева замаўляе ўлада.
Потому что они чувствуют во мне своего соперника. Я буду подавать в суд. Прокуратура уже написала жалобу, Центральная избирательная комиссия уже послала.
Игорь Коваленко звертает увагу на совпадение двух фактов. Учора ягоную жонку Камітэт фінансавых расследаванняў абавязаў падаць дэкларацыю аб даходах і маёмасці. І учора ж з'явілася публікацыя ў інтэрнэце.
Такую інфармацыю дабыць можа толькі работнік спецслужбаў ці чыноўнік з міністэрства ўнутраных справ.
Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе літаратар, радыёжурналіст Міхась Скобла. Заўтра ў Менску адбудзецца прэзентацыя укладзенай Скоблам анталогіі паэзіі свету ў беларускіх перакладах «Галасы з-за небакраю». У начных доследах сёння размова пра школьную рэформу ў Беларусі. Слухайце начную свабоду ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз агляд тэлефанаванняў на свабоду, які сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Ад сёння ў Беларусі распачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Тэма выбараў – адна з асноўных у абмеркаваннях слухачоў свабоды.
Таварыш Лазавік, вы кажаце, у Амерікі і другіх странах міра выбары начынаюць праводзіць за несколькі месяцаў. Нам да іх чэснасці, как да Луны.
Я думаю, всем сейчас уже ясно, что этот парламент, который будет избран, он будет состоять из беспартийных. Что это будет за парламент? Это будет обыкновенное сборище случайных людей.
Участковые выборчие комиссии не включены представники объединенных демократичных сил. Удельничать у так званых выборах нема сенсу. Бойкот. Микола Чалица, Менск.
Антонина Михайловна, Звёздки Кибути, Воложенского района. Про выборы хочу сказать. У нас тече вода, прорвала трубу уже с полгода. Звернулась до старшинища совета. Кажу, не зробите, не пойдем на выборы. И он на меня поглядел таким ехидством. И каже, не идите, никто вас не просит. А я ему, пэўне ж кажу, вы нарисуете то, что вам сверху загадают. И он мне отказывает. Но мне треба працевать и отримовывать зарплату. Вот який прогресс и прозрачность выборов.
Выказывание Лукашенко об том, что все мыслимые законы были порушены, навод Конституция сбоку уладов. Какие же законы и какие артикл Конституции был порушены уладами?
На пытанне адказвае грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» Александр Дабравольскі.
Лукашенко сказаў, што каб дагадзіць Захаду на гэтых выбарах, палажэнні заканадаўства былі парушаны толькі каб стварыць уражанне, што ў нас усё нармальна. Фактычна гэта цынізм. Ніякіх парушэнняў заканадаўства, каб зрабіць празрыстыя выбары, не трэба. Трэба наадварот яго выконваць, хоць яно і кепскае. Зараз гэтая паказуха заканчваецца, і выбары будуць як заўсёды.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваў праграму выказваннямі на тэму выбараў.
Апурана на хабство.
мародерством и цинизмом теперешних палатников. Одобрали мизерные льготы у жебраков, пенсионеров, студентов и детей. А хочется, так хочется посидеть еще один термин. Дык с телеэкрана такие обещанки раздаете. Один теперешний навод до такого договорился, что быццам Украине амаль зникла розница помеж бедными и богатыми. Может, он имел на увазе коллегу с верхней и нижней палаты.
Бойкот выборов покажет всему свету, что мы протестуем, чтобы социальную утишку уладами охрян политических репрессий, чтобы порушение уладами законов и конституции краины, чтобы отсутствие Украины справедливой судовой системы.
Кількість бруду було виліта білоруським телебаченням на кандидата демократичних сил за пошні два дні. Що тут можна сказати? Усе для того робиться, каб не допустити до влади представників опозиції.
Я за свои 59 лет пару раз принимала участие в выборе президента и парламента. Я голосовала в то время за Шушкевича. В этом году я не буду принимать участие в выборах, так как выборы теперешние, а не советские, то есть их нет. Депутаты уже давно выбраны. Валентина, город Бобруйск.
Прогучав огляд телефонуванняў адразу пасля выпуску навінаў экспертызы свабоды, як улады збіраюцца праводзіць галасаванне.